välkommen till en ny episode av Game at First Sight. Gaffs bland vänner. Jag heter Mats och är programledare och välkommen tillbaka Christian.
Hej.
Välkommen tillbaka Helge.
Hej.
Och Anna, välkommen.
Hej.
Hej. Detta är alltså den syvende episoden någonsin och den första i 2020.
Ja, och en av de mest spännande episoderna.
Det kan gott vara. Vi ska snacka om något vi har teasat tidigare. Historieberättning i spel. Det upptar oss alla i större eller mindre grad. Så det blir spännande. Det kommer lite grann senare i programmet. Men först så tänkte jag att vi kunde snacka lite om vad vi har spilt sedan sist. Och Helge, kanske du har lust att snacka lite om ett spel på 6 bokstaver som ligger på bordet föran mig.
Jag måste ju säga att den tiden på året kan vara lite stilla när det gäller spel.
Ja, vintern
och... Vi har ju spilt oss genom S-nyheterna som vi var intresserade i.
Mm, alla 1500.
De som var intresserade i. De som vi fick tak i.
Mm.
Men vi har spilt Jiguan. Forlaget er taiwanesiske Emperor S4. Og det er et euro-pusle-spill med et litt originelt tema.
Ja, hva er temaet egentlig?
Ja, spillet heter Jiguan, The Eastern Mechanist. Og vi er da, vi jobber for den kinesiske keisen. Vi bygger da en mekanisk dyr. Och det måste med spel. Det är ett bra spel. Det är ett eurospel med sån push element. Och det likte vi väldigt gott. Det morsomme med nämnde är att jag sände ett bild av esken till en kinesisk kollega och spurte ham om han hade en god översättelse för Jiguan. Och han menade att det var väldigt morsomt för jo sån det har väl upprinnit den betydelsen sån mekaniska fällor i sån kejsargraf för exempel den sån upprinnit betydelsen av Jiguan men hvis man i sån dagens kinesisk brukar uttrycka hvis man säger att jag jobbar i Jiguan så betyder det att man jobbar i staten.
Oh ja. Okej.
Okay. Ja, lite
morsom anekdote. Ja, och så går det rykter om att någon i din husstand har börjat att spela rollspel mitt på natten. Helge, har du en historia att fortälla där?
Ja, nej. Jag la mig en fredagskväll på min vanliga tid och så visste jag att andra skulle på en rate i online-spillet sitt. Och jag vet så när man ska få en rate så hör jag vanligtvis ingenting efter det. Bortsett att den kanske ler av och till.
Mm.
Men den natten så hörde jag sån av och till att den snackar väldigt mycket, men den snackar sån väldigt rolig och väldigt sent ut på natten, så den är väldigt uvanlig. Jag skönte inte helt. Och nästa dagen så fattade jag att nej, men nu hade visst blivit med en rollspelgrupp istället för att rata.
Ja.
Du spiller rollespill over Discord?
Ja.
Ja, fortell da.
Ja. Fremmede mennesker?
Ja, fremmede og fremmede, det er jo folk fra det Free Company Guild, som det heter i Final Fantasy, som har bestemt seg for at de skulle skape en rollespillergruppe, og når det var noen folk som ikke kom til raiden, så da kunne vi ikke gjøre det. Så då bara snackat vi samman och så spurte jag lite om hur det gick med den rollspelgruppen. Nej, de hade inte begynt än och de förklarade hur det gick till och sån och så sa ju jag att jag har ju aldrig gjort rollspelning.
Mm.
Och så klarte ju övertalade mig till och bli med på detta här då.
Ja.
Men de hade ju allerede bestämt att de skulle börja nästa dag. Så då var det ju ja, då ska vi sätta upp karaktären din då klockan 12 på natten. Så vi var ikke ferdig før en 9-3-tida med å sette opp karakteren med alle evner og ulike, jeg vet ikke helt hva jeg sier på noe, men skills og ting. Mm. Ja. Så det var en interessant opplevelse, bare å gjøre det først.
Ja, sa du hva dere spiller?
Vampire of the Masquerade.
Vampire of the Masquerade,
ja. Ja, Vampire of the Masquerade.
Kult. Velkommen inn I rollespillenes rollespillklubben.
Ja, jeg har jo bare haft vært med på to episoder så langt, så er det helt ny fortfarande.
Ja, det gøy?
Ja, det gøy. Så bra. Og det jo litt spesielt å leve seg inn I en rolle da, og spille, og ikke spille ansikt mot ansikt, men over nettet. Så det det du har å gå på liksom hva du hører.
Det kult da.
Ja.
Kristian, har du spilt noe stille siden sist?
Ja, siden sist, det lenge siden sist, så jeg har spilt gjennom alle Essen-nyhetene, men det jeg liksom husker best som har spilt noe nylig, det vel 50 Clues, som en sånn escape room-aktig, veldig sånn historiedrevet spill fra danske Jeppe Norsker. Han har illustrert og gitt ut og designet selv. Det litt sånn mørk horrorhistorie, så det det verdt å teste ut hvis du liker mørke ting.
Mørk horror.
Ja, og så det da, har jeg spilt Unlock, siste Unlock, kapitlet fra eller Timeless Adventures, og det var kanskje det svakeste kapitlet så langt I serien. Men så kommer da Epic Adventures nå, allerede nå til våren, tror jeg, som, og der blitt fortalt at de skal være gode, solide episoder. Så det neste.
Så bra, kult. Det pleier jo å være meg som ikke har fått spilt så mye siden sist, med småbarn og kone I turnus og litt sånn, men jeg har faktisk fått spilt litt. Hurra, kryss I taket, som man sier, der jeg kommer fra. For vi var jo på brettspillkveld på biblioteket.
Kolbotn biblioteket.
Yes, liten kudos eller shoutout til det.
Første fredag hver måned.
Første fredag hver måned, og litt kudos til Sturla, som venn av podden og som trommer det sammen.
Ja, på vegne av Humanetisk Forbund.
Yes, så kudos til de også. Ja. Yay. Nei, men det var kjempehyggelig. Vi fikk spilt en runde med Bargain Quest, som var ganske gøy. Men vi var litt for mange til at det skulle funke.
Det var det rakk,
si. Vi fikk spille Letter Jam, som var gøy, som vi har snakket om her på båden før.
Og vi fikk spille Time Chase, som et sånt trick-taking game, hvor du kan reise tilbake I tid og prøve å vinne tidligere stikk.
Jeg så dere forsvant liksom, inn og ut av tiden, mens dere satt ved bordet der. Det flimret liksom I luften. Når
ja,
det,
ja, og så var det gratis pizza, vi var litt til og fra bordet.
Kanskje, ja, det var det. Okay. Så jeg får spilt Quacks of Quedlinburg, som jeg hatt I hylla en stund, så det var fint. Men enda viktigere, på tampen av forrige episode, så fortalte jeg jo at jeg hadde penger å bruke. Og jeg fikk jo litt tips fra dere om hva jeg skal bruke disse pengene på.
Jeg har anbefalt var Clank Legacy og
Ja, Kristian, du anbefalte Clank Legacy, som brukte sin, eller tok en del tid før det kom til Norge. Men det fikk både du og jeg levert I går, tror jeg. Så det var kult. Og jeg har også fått kjøpt Legacy of Dragonholt. Kjøpte det av en hyggelig fyr på Finn, så det var gøy.
Ikke fått startet på
den. Ikke fått startet på verken heller, så det ligger på hylla enn så lenge.
Og du kjøpte den på Finn?
Jeg har kjøpt på Finn.
Det kanskje vår gamle kopi da.
Som sirkulerer rundt
Ja, kanskje det, gjør det morsomt Men vi må også gi en liten takk til Takras, som han kaller seg
André Nordstrand,
som sendte noen forslag, gode forslag til andre ting jeg kan bruke pengene mine på, nemlig Journeys in Middle-earth og Nemesis.
Og nå har du allerede brukt pengene dine på Dragon Ball, men du får vel flere penger?
Jeg får alltid flere penger, ja. Det finnes alltid flere penger, Kristian. Gjør det, ja. Alright, men da tenker jeg at vi tar en liten kaffepause her, en liten jinglepause, og så skal vi snakke om noe helt nytt etterpå. Kristian.
Ja, Mats?
Det finnes en norsk brettspillbutikk som heter Grimfield.
Det gjør det.
Som vi venner med.
Ja, vi liker Grimfield, men og det som nytt da, at vi har tenkt å starte med noe nytt. Vi har fått en liten avtale med Grimfield Games om at hver episode så skal vi komme med en anbefaling til noen spill som Grimfield har sagt seg villig da, til å legge ut til rabattert pris, så at disse spillene blir, kan kjøpes til rabattert pris frem til vi kommer med neste episode, hvor vi da anbefaler nye spill.
Så det liksom spill vi anbefaler da?
Ja, det spill og som tilgjengelig da, så sagt. Men det spill vi kan stå inne for og mener gode spill.
Hvilke spill det denne episoden?
Ja, de første spillene som det kommer til å være slik tilbud på, det Hadara og Little Town.
Yes.
som vi har snakket varmt om, som jeg mener var to av fjorårets beste spill,
mm.
Og som vi alle her spill, det spill vi liker.
Mm.
Og disse spillene kan du da, hvis du interessert, så kan du gå inn på grimfield.no/gafs. Og der finner du disse spillene, og så kan du bruke rabattkoden GAFS for å få 20% rabatt på disse spillene.
Altså forbokstavene I Game at First Sight, I hvert fall
ja.
Noen ikke skjønte det, så
og det, GAFS. Mm. Ja, og det tilbudet skal ligge ute til, neste til vi ja. Kommer med neste episode.
Ja. Så vi kaller det månedens anbefaling, men vi får se.
Det kan det gå noen måneder.
det, tid relativt, Christian. Så det var, ja, det var en sånn liten, liten gladnyhet for deg der hjemme. Neste post på programmet, det Nürnberg, denne tyske byen.
Denne tyske byen, Nürnberg. Mm. Jeg har vært på Nürnberg Spielwarenmesse, altså leketøysmessa I Nürnberg, som holdes I sånn januar-februar hvert år. Det da et enormt messeområde, hvor det mange haller fulle med forskjellige typer leketøy. Og da det egne avdelinger for ballonger og... nyheter innen karnevalsminke og skateboard og tekniske ja, modelljernbaner og alt mulig rart. Da. Og to av hallene fulle med brettspill. Men dette I Nürnberg jo, det en, selv om det stor messe, så det en, det en sånn bransje til bransjemesse, så den låst, den stengt for publikum. Det forleggere som viser frem spill til innkjøpere, da, ikke sant? Fra ja, kjeder og spillbutikker og sånt som kjøper spill.
Mm.
Så det jo... Det litt mer sånn, sammenlignet med Essen da, så det jo litt mer dress og slips, og litt færre sånne slitte Cthulhu t-skjorter. Og det jo, så det ikke så trivelig som Essen, og det ikke så, du får ikke, altså de som forklarer spillene kan ofte ikke spillene, de viser dem frem, mer sånn, prøver å selge dem da. Så det men du får ikke kjøpt noen der. Så det jo meningen at du skal legge bestillinger til butikken din etterkant så. Så det litt frustrerende hvis man glad I spill Og går rundt og ser på masse ting som man ikke får
prøve Ser man ikke kjøpe.
Ja, litt sånn så, Men det hyggelig da, og det gøy å se litt hva som nytt Det jo tradisjonelt så det jo de litt lettere, litt mer sånn familievennlige spillene som lanseres der Mens gamerspillene ofte lanseres I Essene så, Men jeg fikk kikket litt, og det var... plukket ut kanskje tre spill derfra som jeg tenkte vi kunne snakke helt kort om. Det kan du,
Helge brenner inne med en kommentar.
Nei, jeg skal bare si at messen ikke åpen for publikum, men selvfølgelig åpen for presse.
Ja.
Og det relativt mitt inntrykk at det relativt lett å komme inn som presse da. Du trenger ikke mer enn en sånn halvveis pleite brettspill blokk på tysk, og så kommer du inn.
Ja.
Så det en del... tyske anmeldere som drar dit og selv om jeg ikke var der så har jeg følelsen av at jeg har hørt veldig, kanskje like mye om spillene som Christian
ja.
Og det på fem forskjellige podcast og
mest ja.
Forskjellige blogginning så det ikke publikum der, men det en del bloggere og
ja. Ikke sant.
Podcaster som der
ja. Men vi hadde også vår utsending dit. Det var deg, Christian.
Meg,
ja.
Ja.
Ja. Så hvilke spill har du lyst til å snakke om?
Ja, altså først så var det jo veldig mye. Det mye escape room-spill og mye sånt da. Ikke sant? Det stort fortsatt. Escape, exit-kalendere og ikke sant? Alt mulig rart som du prøver å selge inn til neste år. Men fire nye spill som kan være interessante for tilhørerne, det da for det første Castles of Tuscany fra Alea eller Ravensburger. Som en standalone, altså en selvstendig oppfølger til Castles of Burgundy fra Stefan Brygg. Nei, Stefan Felt, mener jeg. Som, ja, og dette Castles of Tuscany skal være en strømlinjeformet og forenklet versjon helt uten terninger.
Hmm.
Ja, det finnes lite informasjon om spillet på nettet, men... Kanskje ja.
Det står beskrivelsen på Board Game Geek står, Der står det at The Castles of Tuscany is a standalone game That might resemble the Castles of Burgundy In some way
Ja, det var det
der har du det
ja. Men altså helt uten terninger Så likheten kan ikke være
Nei Nei, for de av oss som liker Italia bedre enn Frankrike Så kan jo det bli en god opplevelse
Ja,
deriblandt meg
ja.
Mm.
Ja.
Så det var det, ja
Det var kanskje et av de mest spennende spillene fra i Nürnberg I år, og så det da dette spillet My City, som kommer fra Cosmos, som et legacy-spill av Mr. Rainer Knizia, som for 2-4 spillere, spilletid omtrent 45 minutter. Spillet delt inn I 8 kapitler og hvert kapittel har liksom kan ha 3 omgångar. Du kan spille liksom du kan spille 24 ganger da, så har du spilt gjennom hele kampanjen. Og så låser du opp nye ting da for hvert av disse 8 kapitlene. Og det det ser ut til å være et ganske sånn enkelt tile-laying-spill. Du har et sånn brett foran deg hvor du kan legge tile som forskjellige bygninger. Og så historien her at du liksom skal hvis nok gå gjennom tiden, at du starter med litt sånn gammeldagse bygninger, og så blir det mer moderne etter hvert når du får nye tiles. Det så veldig enkelt ut. Nå var det riktig nok bare komponentene til det første kapitlet som ligger ute, men det ofte sånn med Reine Knizias sine spill at det ofte en del mer dybde enn det kan se ut som ved første øyekast. Så det fortsatt spennende.
Jeg har veldig mye tro på Reine Knizias som spildesigner, men jeg skeptisk til han som historieforteller.
Ja.
Vi skal
vi får
ja.
Se.
Ja, og det det noen legacy-element her, men slik jeg forstod så består det at den som taper runden får klistre på noen brønner og noe sånt på brettet sitt for å få en liten fordel til neste runde. Så,
ja, så handler kanskje mer, altså legacy-delen handler nesten mer om catch-up-mekanikken.
Ja, det hørtes egentlig sånn ut, og at det handler mest om at du spiller det, at det blir mer, ja, spiller det gjennom en slags historie med mer og mer moderne bygninger da.
Ja, det jo litt kult på en måte. Jeg vet ikke om historiefortelling egentlig det viktige her, men at det mer liksom kanskje innlevelsen I, hvis du ser for deg en eller annen form for SimCity, hvor man begynner liksom I renaissansen og ender opp I fjern fremtid liksom, jeg vet ikke.
Det vel ingen tvil på at vi kommer å prøve spillet.
Ja.
Så,
ja.
Fare for det. Fare for det. Ja,
så ja, spillet jeg fikk spilt, det var Paleo fra Hans-Im Glück. Det var en såkalt work in progress, og det var ikke helt ferdig, ikke ferdig grafikk, ikke ferdig, men vi fikk testet da. Og slik jeg forstod det, altså Paleo et samarbeidsspill, satt I steinalderen, og spillet består visst nok av sånn rundt 10 ulike såkalte moduler, og hver gang du spiller så kombinerer du liksom en eller to av disse modulene, og så kan du spille det med tilfeldige kombinasjoner, men det et sånn anbefalt oppsett av hvor du spiller det med en fast rekkefølge. Og for hver modul så blander du sammen en del kort, og målet I spillet, målet I omgangen at du skal liksom fullføre hovedoppdragene for den modulen, før du har opparbeidet deg 5 hodeskaller som liksom skjer når folk, hvis en karakter dør og sånn da.
Så, hva hovedmålet, Christian?
Ja, det altså I første oppdraget så var det å drepe en mamma, drepe noen mamma, jeg husker ikke heller. Det litt sånn.
Ja, ifølge informasjonen på Board Game Geek så målet på lang sikt å lage en hule, et hulemaleri av en mammut.
Ja, det har du helt rett I. Det var det som var målet. Du samler noen slags poeng da, ved å løse oppdragene i ja.
Ja. Eller drepe noen, kanskje.
Ja, så står det også. Hva det som får deg fra å male denne, eller hva det som gjør det vanskelig å male denne mammuten? Jo, det døden.
Det døden. Den alltid vanskelig.
Og vanskelig kommer rundt den.
Ja, men hver spiller, du stokker sammen alle kortene som følger med og fordeler det på spillerne, så hver spiller sitter med hver sin bunke I hånda, og hver runde skal alle spillerne samtidig velge en av de 3 øverste kortene I bunken sin, hvor de ønsker å dra, og du får bare se på baksiden av kortene, så du ser og på baksiden viser for eksempel skog eller fjell eller elv eller noe sånt, så du sier, oi, jeg har lyst til å dra til skogen da, for eksempel. Så alle velger det samtidig og snur kortene, og så står det på fremsiden av kortene hva som ofte sånn, her får du lov å, hvis du har en øks, så kan du finne 2 tømmer, for eksempel. Eller her en mammut, hvis du har 8 spyd, så kan du drepe mammuten og få 5 mat og et skinn. Hvis du ikke har det, så får du en skade, for eksempel. Litt sånn den typen ting. Og så spiller man gjennom hele bunken, og da det gått 1 dag. Og så får man litt sånn straff hvis man ikke har nok mat og sånn. Og så starter man på en ny dag, hvor man stokker sammen alle kortene igjen, fordeler på nytt, og så spiller gjennom sammen egentlig de samme kortene. Så det et lite sånn memory-element der, hvor du liksom, åja, jeg så en mammut I stad, den var ved elven, ikke sant? Så hvis noen, så kanskje du skal prøve å lage 7 spyd og gå og fange den mammuten da. Ja, så det litt sånn, sånn det.
Sånn det.
Designeren heter Peter Rostemeier, han har tidligere gitt ut et spill som heter Barbaria, et spill fra 2017, utgitt på russisk forlag, som han illustrerte selv med en masse halvnakne barbarer I litt sånn seksualiserte positurer.
Såkalt nisje.
Ja, ikke sant? Antagelig så det liksom parodisk ment eller noe sånt, men jeg vet ikke, det var Det var en litt sånn rar, jeg skjønner ikke hva det parodi på da, for jeg vet ikke om dette universet liksom eksisterer noe annet sted. Men det vært å sjekke ut, hvis du interessert.
Ja. Jeg vet ikke. Nei. Ok, så det var, men det var de tre spillene du har lyst til å trekke fram?
Nei, jo, det var tre av de fire, for det tre, fjerde spillet, som jeg kanskje tror kan være en sånn der, det mest aktuelle spillet, Yaris-kandidaten som jeg har kommet over så langt, det spillet Wavelength. Mm. Som var på Kickstarter I fjor, men som nå blir utgitt som Perfect Match av Schmidt-spillet. Det designet av Alex Haag og Justin Vickers og Wolfgang Warsch. De to første, Haag og Vickers, de har gitt ut tidligere et spill som heter Monikers, som et sånt selskapsspill. Mm. Og så Wolfgang Warsch da, som har gitt ut den her med The Mind og alt andre, Quacks of Kveldemørg og alt sånt. Mm. Og dette et selskapsspill. Hvor vi har hvor man har en innretning som en sånn se for deg en sånn der med som måler en sånn måler som på sånn oksygenflaske liksom. Mm. Og så det spillet du kan spille med to lag, men du kan også spille bare to personer som samarbeidsspill. Så hvis man spiller med to da, så den ene spilleren får denne måleren og snurrer på et hjul, så får man liksom åpne måleren og så det et eller annet sted på den måleren så blir det et mål liggende. Altså du en måler, du snur på et hjul som gjør at et eller annet sted på denne analoge skalaen så blir det liggende et mål. Altså det kan ligge helt I bånd, helt I toppen eller et eller annet sted midt imellom da. Og så dekker man til, man lukker inn denne måleren. Og så får man et tema for runden, og det tema kan for eksempel være varmt. Og så skal den der spilleren som har sett hvor det målet ligger, prøve å gi et hint til den andre spilleren om hvor dette målet ligger på denne skalaen. Ikke helt klart denne, men hvis temaet for eksempel varmt da, og jeg sier, og dette målet ligger en sånn, altså hvis målet lå helt I topp, så ville hintet ditt kanskje være liksom inn midten av sola, eller noe sånt, ikke sant? Mm. Hvis målet lå helt I bånd, så ville det være minus 273,15 grader, liksom. Ja. Og hvis du sier, hvis hintet ditt kaffe da, for eksempel, ikke sant? Så må de andre prøve å gjette, ok, hvor på en varmhetsskala befinner kaffe seg? Det sånn litt over midten, kanskje, eller det
på lunk?
Det nærmeste sola, eller det,
ja. Skjønner,
ja. Så man prøver å gi hint om, ja, og så tar man da og setter inn en sånn pil på hvor man tror dette og så åpner man opp og ser hvor målet ligger, og så får man poeng ut fra hvor nærme man var.
Skjønner.
Veldig sånn enkelt og morsomt, og mange morsomme temaer, for eksempel da vi spilte, så var det sånn, ja, ikke veldig morsomt da, men det var sånn, kjent idrett for eksempel. Så har du hvor kjent den idretten for eksempel, ikke sant? Så.
På en skala.
Ja, på en skala, ikke sant?
Ja. Kult. Det høres jo gøy ut.
Ja, 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 morsomt og veldig fin flott produsert og lett tilgjengelig og originalt, så jeg tror kanskje at det kan være liksom en aktuell kandidat da.
Ja.
Det kan til være. Denne spilleseriesprisen.
Ja. Kanskje Wolfgang Warsch
slår enda en.
Enda en, ja.
Ja.
Kanskje det.
Ikke helt utenkelig.
Nei, den kødden.
Ja, det var det jeg hadde fra Nürnberg.
Snev og bitterhet I stemmen til Christian I det han ja, legger fra seg notatene. Han misunnelig, vi vet det, alle mann. Men du sendte oss jo noen bilder fra Nürnberg som webmaster Helge la ut på Facebook-siden vår, tror jeg. Så der kan dere klikke dere inn og bla gjennom alle de snikfotografiene som Christian tok på tross av fotografiforbudt skiltet som
også var med på noen av bildene ja. Og der kan du også vinne bildet av Perfect Match hvis du synes min forklaring av denne måleren var litt kryptisk.
Det tror jeg kanskje vi må alle den der men, men jeg synes jeg spotta noen trender I hvilket spill det som populære å lage. Detektivspill for eksempel jo ganske åpenbart. Vi har jo hatt noen sterke utgivelser der med Chronicles of Crime som I hvert fall jeg og du også Christian og sikkert dere andre også både spilt og satt pris på. Så finnes det jo Detective Modern Detective Story eller noe annet for noe. Modern Crime Story kanskje. Men så det jo flere andre ting. Detective har jo vært en greie nå. Det Deler du min oppfatning, Christian? Og Helge, du har jo også researchet litt på hva som kommer.
Ja, alle forlag har nå en eller annen exit-escape.
Ja, så enten detektiv eller escape-room-greie. Ja.
Og det fine jo at det jo en tegn på at de spiller, de når publikum utenfor brettspillbobler.
Mm.
Og på den måten kanskje mer I slekt med puslespill eller bestemors kryssordboka. Og det jo, det ikke noe galt med det. Det jo bra at
Nei, flere, bra. Ja, ja.
Flere spill det gode spill.
Ja, bare det bra, så jo det ikke noe problem, sånn sett, men det noen andre trender vi har sett? Fordi dette her var noe som var ganske åpenbart, men, det vel en annen trend man også har merket seg.
Det veldig mange nyutgivelser.
Nyutgivelser,
og, del 2.
Altså oppfølgere.
Oppfølgere, rett og slett. Altså, ja.
Ja, i fjor så fikk vi da Marco Polo 2, Glenmore 2, nå har Kailis, det heter ikke Kailis 2, men det heter noe annet, kommet. Ja, til neste år kommer vi med Capital Lux 2.
Ja. Hva er på en måte, håper å si, hva er tanken bak å gi ut en oppfølger til et spill kontra en utvidelse? Altså...
Vi diskuterte, Kristian og jeg, vi diskuterte litt I går, og vi var enige om at det betyr sikkert et eller annet, ja. Men vi var ikke helt enige om hva det kunne bety.
Nei.
Ja, det kan jo, man kunne tenke seg at det betydde at forlagene var mer risikoaverse, at de ja, satset på liksom sikre kort. Men det kunne man tenke seg, en alternativ forklaring var at det finnes så mange spill nå, og det ikke alt som av så høy kvalitet, så det finnes altså et marked for forbedrede versjoner av gamle spill. At folk også interessert I det da, å ta fram 5-10 år gamle spill og spille dem på nytt hvis, hvis de oppdatert. Og fra et sånt spilldesign-perspektiv, så gir det veldig mening med en oppfølger, for når man har gitt ut et spill, så det alltid noe man tenker at kunne vært bedre, kunne vært endret på. Og det veldig... Det føles veldig bra å få gitt ut en forbedret versjon da, av det gamle spillet.
Vi snakket jo om, før vi begynte å ta opp, så snakket vi om hvorvidt vi kunne trekke likheter til for eksempel filmbransjen eller tv-spillbransjen. Og hva gjelder film, så er det jo... Altså, du har jo disse store franskisene som går nå med Marvel-filmer og DC for så vidt. Og alt skal være en sånn, alt skal være et utvidet univers, ikke sant? Det skal være massevis av filmer satt I samme univers og sånn, men... Men dette jo filmer som I stor grad skrives I et styrerom. Altså, det veldig lite kreativitet og integritet kanskje knyttet til en stor del av I hvert fall utformingen av det narrativet da, som vi skal snakke mer om senere I dag. Men så det selvfølgelig veldig mye dyktige folk som måtte skyter selve filmen, men der er jo profitt det store poenget. Da. Og så jeg vet ikke helt om det...
Med dataspillbransjen så det også det at ja. de store
sånn,
studiene gir ut oppfølgere, ja. Og så har du I indie-bransjen at du finner,
ja.
At du finner liksom kreativitet, den største graden av kreativitet. Og det vel liksom at ikke sant, de store dataspillene nå har jo en rulletekst som var I en halvtime, fordi det så utrolig mange involverte, så det store, dyre produksjoner. Og da det jo ikke så rart at man blir litt risikoavers, at man satser på det man vet fungerer, når man skal satse de store pengene. Da.
Ja, så koster spillet 900 kroner når det kommer ut. Og så... Ja,
mens I brettspillbransjen så vi langt derfra. Ikke sant? Ja. Det koster ikke noe mer, det ikke noe... Det ikke...
Ja. Det kanskje mindre penger I det også, da?
Det mye mindre penger I det, så jeg tror ikke det derfor man liksom gjør det I brettspillbransjen. Jeg tror designerne har lyst til å lage forbedrede versjoner av sine egne spill, og så tror jeg publikum ønsker det, Og så forlagene villige til det. Så,
ja, Helge?
Kristian sikkert veldig rett I det han sier, for han kjenner jo også bransjen mye bedre enn meg. Men jeg tenker jo også sånn at det trenger ikke å gå så mange år tilbake til at du bare hadde relativt små forlag, og det var ikke så veldig mye penger I brettspill. Og så var det sikkert de fleste forlagene var drevet av å gi ut spillene de likte best. Bra spill og innovative spill. Men det jo sikkert fortsatt sant for de fleste forlag. Men ser de som store forlag som Asmodee, da det ikke at de elsker spill som Nei. Gjør at de lager spill. De publiserer det som de tror de tjener best på. Og hvis de nå ser at ok, det en viss risiko å komme med originale spill, det kan gå veldig bra. Men det kan også gå I null.
Eller minus.
Ja. Og hvis de da sier, ok, vi tjener faktisk bedre på å pleie de etablerte spillene vi har, eller trykke nye, så ja.
Ja, det interessant å se på når du på sånne spill, altså sånn som Arkon og Spill Expo og sånn, hvor Asmodee har stand, og se hvilke titler de pusher der. Og mens resten av bransjen veldig opptatt av nyhetene sine, så det sånn at Asmodee gjerne pusher Pandemic, som nå et 12 år gammelt spill, ikke sant?
Ja, for det vel en grunn til at det finnes 10 forskjellige versjoner av Pandemic, og 20 forskjellige Ticket to Ride, og 30 forskjellige Settlers og
Katan. Ja, og vi har jo egentlig hatt dette oppfølgerkjøret ganske lenge, nettopp... Altså, det finns ju massor av versioner av Carcassonne och
likemest
det har bara inte det har bara inte hett man har bara inte kallt Carcassonne 2.
Nej. Men och Risk och Monopol och ja, i det lot.
Då var vi väldigt positiva om Exit och Escape spel och inte så positiva om den typen av
om uppföljare
men egentligen är ju
det handlar lite om integritet då på något sätt alltså om inte ja om man kan bruka det ordet så konstnärlig integritet att så som du är inne på Christian alltså spildesignare har lust att lage förbättrade versioner av sina egna spel I någon tillfällen men I andra tillfällen så som vi ramsar upp nu så handlar det mer om att tjäna pengar.
Men så som Glenmore 2 det syns jag var en av de bästa spelupplevelserna från fjor. Ja. Glenmore var ett bra spel, Glenmore 2 var ända bättre.
Ja.
Så där
det funkar.
Ja.
Ja. Unnskyld, Anna du hade ett poäng som jeg stjal ut av munnen. Hva var det du skulle si? Det var borte. Det var borte.
Ja, det eneste jo med at du kan jo ikke gi ut et Escape Exit-spill som ligner veldig på et som du har gitt ut før.
Så nei, det må jo være noe helt
nytt. Det er jo en format som lever å være ordentlig hver gang.
Ikke sant.
Forskjellen jo at Exit-spill jo et historiefortellingsspill. Mm. Der må du ha en ny historie.
Mm.
Mens hvis du gir ut din ny Carcassonne, så jo spillmekanismen fortfarande den samme I grunn. Og så kanskje du har lagt på et annet, et annet maleri. Så,
ja, du har små detaljer som skiller fra hverandre, og så spillet I det store det hele det samme. Mm. Ok, jeg tenker vi har snakket nok om Nürnberg. Vi har en ganske stor del, eller stor post på programmet som vi må sette fart I, så vi må ha atter mer I koppen for de som vil ha det, og så tar vi sats og hopper I det, og skal snakke om historiefortelling I spill. Vi fikk et tips fra lytter og venn av podden, Helmer, om at det raste en debatt inne på boardgamegeek.com. Og debatten knytta seg til, eller den sprang ut fra et innlegg av Eric Martin, som en ganske kjent spillskribent, han ikke det? Eller I hvert fall ja, kommentator. Og den pekte videre mot en form for debatt, en litt sånn polarisert debatt, fordi det en forfatter, amerikansk forfatter som tror han amerikansk I hvert fall han heter Scott Westerfeldt skrevet noen fantasybøker og sånn og han hadde fått muligheten av Shut Up and Sit Down på deres Shucks festival konferanse med Expo og greie I 2018 til å holde et foredrag som heter Victory Points Suck og poenget hans på en måte, det store poenget eller moralen da, I dette trekvarters foredraget som han holdt og som ligger på YouTube som jeg for så vidt anbefaler alle å få med seg bare for å måtte skjønne hva poenget hans og hva debatten egentlig dreier seg om poenget hans var at han ønsker seg en mer tydelig mer tydelig narrativ I brettspill. Han ønsker å få en historie fortalt på en måte som henger på greip og vise det til en sånn tradisjonell modell for progresjon I handling med hvor du har anslag og du har forviklinger og hva heter det, altså utvikling og sånn, og så har du et klimaks på toppen og så har du en avslutning som daler ned I bunn. Og så viste han til at I spill med victory points, eller seierspoeng så blir på en måte handlingen, eller alt du gjør blir måte gjort abstrakt ved at victory points liksom alt blir på en måte klemt inn under en paraply da som heter victory points og så har du da denne kurven som da strekker seg oppover og så flater den ut under et punkt som heter for accounting altså regnskapsføring hvor man bare teller opp poengene sine og så avslutter det uten at du egentlig har noe klimaks Og det blir for han en, sånn, en lite tilfredsstillende måte å fortelle historier på. Og trakk fram eksempler på hva han synes morsomt av historiefortellingsspill, og hva han ikke synes noe gøy. Og de lærde strides om hvorvidt dette treffende da. Så kom det tilsvar fra spildesigner Jill Hova, som har laget blant annet et spill som heter The Networks, som noen kanskje har spilt. Hvor han skrev da et innlegg som jeg også anbefaler folk å lese, som han kalte for No Victory Points Doesn't Suck.
Og tok, subtile titler
yes, og tok da et like polarisert motstandpunkt hvor han egentlig tok spilldesignet litt I forsvar og mente at denne fantasyforfatteren har da ingenting med å kritisere måten vi designer spill på og ble nesten litt sånn gatekeeper for spilldesignere, men jeg synes allikevel han hadde noen ganske gode poenger rundt hva debatten egentlig fordi det to tenkemåter som, eller tankeskoler som egentlig står imot hverandre her, og det ludologi, altså spillteori, mot narratologi, som da læren om historiefortelling, egentlig. Så det, altså vi har alle et forhold til historiefortelling I spill. Noen har også spilt rollespill, noen har sett veldig pris på spill som, som forteller historie, eller som, som har historiefortelling som en aktiv del av spilldesignet, hvor vi skal komme tilbake til eksempler på det. Så vi tenkte å snakke litt om, om det I dag, ikke for så vidt så mye om debatten kanskje, men kanskje litt allikevel. Og Christian, hva en historie egentlig? Hva historiefortelling?
Ja, det vel å formidle et handlingsforløp,
yes, det riktig ut? Det, ja, et hendelsesforløp. Noe,
ja, klassisk historie har jo gjerne en begynnelse, en midt og en avslutning, og en spenningskurv og et vendepunkt og ikke sant, alt det her. Da. Men jeg tror vel liksom, jeg tror vel vi ganske enige om at han Westerfeldt I sitt opprinnelige oppdrag, foredrag frem mot et ganske snevert syn på hva spill skal være, så han kunne vel forstå som at spill, alle spill bør fortelle en historie. Og jeg tenker vel I likhet med han siste, han Jill Hova, og at det mange grunner til at folk spiller spill. Ikke bare at de søker en historie, men det kan være andre, ja. Generelt sett, man søker opplevelser, og det kan være sosiale opplevelser, emosjonelle opplevelser, det kan være at man ønsker å løse puzzles, bryne hjernen sin, konkurrere, ja. Eller at man ønsker historier.
Ja. Anna, du har et poeng.
Det jeg følte når jeg tittet på den videoen, og nå må jeg erkjenne at jeg ikke tittet på hele videoen, men det jo at det føltes som at det var en person som likte å se på fantasyfilm, og skjønner ikke hvorfor filmskapere lager dokumentærfilmer.
Ja, det kan du si. Han, jeg tror han rett og slett har spilt spill veldig mange, eller han kritiserer spill som ikke prøver å gjøre det han vil ha.
Ja, og så som Christian sier, at folk spiller jo spill for å få en forskjellig
opplevelse.
Ja. De spiller jo ikke, alle leser jo ikke en bok bare fordi de vil finne ut fakta om trädgårdar eller hagen sin da, som vi sier på norsk.
Ja, og siden du nevner det, altså, for jeg har lest, I hvert fall skummet igjennom, for det ganske langt tilsvaret til Hova, men han trekker fram altså, en studie gjort av et sånt markedsundersøkelsesfirma som har innhentet data fra over 400 000 gamere, og det gjelder ikke bare brettspill altså, men det gjelder tv-spill og dataspill og sånn. Som har da kategorisert, eller forsøkt å kategorisere motivasjon blant spillere. Jeg skal ikke trekke fram alle, for det 12 forskjellige kategorier og 6 overkategorier, men en av disse overkategoriene immersion, altså innlevelse eller fordypelse, altså at man, man ønsker å bli oppslukt av det man driver med, hvor da fantasy og story på en måte subkategorier da. Og det virker som om Scott Westerfeldt har beina ganske godt plantet I det, mens veldig mange andre går kanskje mer inn under mastery, for eksempel, som en annen kategori, hvor man forsøker å finne ut av et puzzle eller optimalisere spillet. Eller sånt. Så folk har veldig forskjellige motivasjoner, men jeg tenker at, Christian, du jo spildesigner, mangeårig spildesigner. Noen vil kanskje til og med kalle deg for gammel spildesigner. Nei, men... Hva egentlig unikt for historiefortelling I spill?
Eller, altså, jeg tenker at altså, en historie bare å formidle et handlingsforløp, ikke sant? Men en god historie har kanskje en spenningskurve, og en godt fortalt historie krever egentlig en god plan og en regi. Mm. At alle elementene I historien skal henge logisk sammen og bygge på hverandre på en overbevisende måte. De må gi mening, da. Og en sånn historie som krever da, en plan og en regi, det kan være vanskelig å kombinere med det som essensen I spillmediet, altså interaktivitet. Det kan være vanskelig å forene en planlagt historie, godt planlagt historie, med at spilleren eller brukeren skal påvirke dette her. Da.
Mm.
Fordi, altså, og det jo ikke noe tvil om at det ikke noe tvil om at spill kan fortelle historier hvis spill låner elementer fra litteratur og film, for eksempel. Ikke sant? Mm. Da kan spill lett fortelle historier. Men det jeg kanskje synes interessant og vanskeligere å svare på om spill kan fortelle historier ved å benytte de virkemidlene som unike for spill, som interaktivitet, da, og I hvilken grad liksom, man kan fortelle andre typer historier, eller...
Mm.
Eller om det kanskje ikke historiefortelling som spillmediets sterkeste side.
Nei, likevel så ser vi jo en framvekst da. Eller det på en måte en økende trend, spør du meg, I hvert fall en trend I moderne spill, altså de spillene som har kommet nå de siste ja, 5 årene og som fortsetter å komme, hvor vi ser at brettspillene låner mye fra, særlig fra TV-spillene eller dataspillenes verden I form av at du liksom skal være med på å forme historien, og det mye tekst og mye greier som skal gi deg ekstra fluff da. At det kanskje handler, I hvert fall I en viss sjanger, innen brettspill handler mer om det enn om ja, å knekke et puslespill og sånn.
Jeg synes det veldig bra, altså folk glad I historier, det har blitt fortalt historier til alle tider, og det derfor man ser på tv-serier og film, så det veldig fint at spillene også tar, ja, prøver å fortelle historier på en annen måte, og jeg tenker at dataspill, vi kunne like så godt snakket om dataspill I dag, for dataspill også spill, og dataspillene låner jo ganske tydelig fra filmmedie, for eksempel, og
Ikke sant? Men en liten fugl har kvittret om at du I ferd med å spikere noen teser opp på spillenes metaforiske kirke, Christian.
Ja, altså det mer et slags forsøk på å systematisere eller liksom skissere da, på hvilke måter spillene forsøker å fortelle historier.
Mm-hmm.
Ja, så det egentlig bare, jeg har bare skissert ned 7 sånne måter som man kan fortelle
derav teser ja. La oss gå gjennom det og så kan vi snakke litt rundt I underveis og kommentere litt og sånn jeg sikker på at alle vi har forskjellige tanker og sånn rundt det og sikkert noen favoritter også blant spill for eksempel hva det første
Tese 1. Ja, altså den første måten som spill forteller, som jeg har listet opp her da, første måten å fortelle historier på I spill, det det jeg har kalt cutscenes. Og det rett og slett det du ser, altså I gamle dager så hadde du, altså for å ta dataspillene da, ikke sant? Du hadde Tetris og Pong og ja, det var ikke så mye historiefortelling. Etter hvert utover 80-90-tallet så ble det vanligere med at man begynte å fortelle, særlig Blizzard begynte å fortelle historier gjennom Warcraft-spillene og Command & Conquer, en del.
Mm.
Og det foregikk ofte ved at man spilte et brett, så fikk du en cutscene, hvor du så litt av handlingen utspille seg, så spilte du et nytt brett, og så fikk du en ny cutscene. Historien ble fortalt gjennom disse cutscene. Ja. Og det du egentlig gjorde der, var at du skiftet mellom det å spille spill og se en liten film.
Mm.
Så det lånte de veldig sånn, tydelig fra filmmediet.
For det du aktivt gjør jo å gi deg informasjon som setter en kontekst for det du ellers gjør, og det ser vi jo igjen altså det jo veldig vanlig i dataspill og tv-spill og sånn at, ikke sant, hvis du spiller skytespill, at du plaffer deg vei gjennom, sånn som I Halo for eksempel, at du plaffer deg vei gjennom massevis av romvesen, og skal finne en liten sånn MacGuffin og gjøre en ting, og så kommer det en cutscene da, som
forklarer
hva du ender på å ha gjort og hva som kommer til å skje.
Ja, så jeg spørsmålet om det noen brettspill som på en måte bruker denne cutscene metodikken for å fortelle historier?
Det jo det. Altså, ja. Vi kan trekke fram Gloomhaven som et eksempel. Mm. Altså, jeg tenker jo at brettspill, akkurat som data- og tv-spill, bruker jo veldig mange forskjellige, eller bruker flere forskjellige ja, av disse måtene å fortelle på, men hvis du bruker Gloomhaven da, som et eksempel, så hvis du skal sette i gang med et oppdrag der, så får du da en forutsetning. At du liksom, dere kommer dit, og så går dere inn i den hula, og der møter dere et eller annet sånt, og så setter man i gang med å ja. Komme seg gjennom det første rommet, og så når du åpner dør 1, for eksempel, så får du mer informasjon, ja. Og så går vi videre inn i dungeon. Da.
Andre spill, for eksempel kanskje Mouse and Mystics, kanskje en del legacy-spill som Charterstone, for eksempel, mm. hvor du fortalt litt, blir fortalt litt historie, så spiller du en omgang, så blir du, kommer det litt mer av historien. Kanskje noen sånn kampanjedrevede spill, sånn mm. Memoir 44.
At du, Imperial ja. Assault, for eksempel.
Ja. Mm, ja. Så det da cutscenes. Første tese. Andre tese. Det høres litt...
Det kult, da. Det kult.
Det høres litt pretensiøst ut
også. Nei, men du sitter jo her med noen munkekutte og kors.
Jo da, jo da.
Du er jo doktor Christian.
Du er jo doktor.
Den andre metoden som jeg har listet opp her, da, det jeg liksom har kalt skisporhistorier. Altså, igjen da, dataspillene etter hvert som de ble litt mer sofistikerte, så begynte de å fortelle historier på en annen måte enn gjennom cutscenes. Og da tenker jeg på sånne spill som for eksempel Half-Life, og etter hvert nå Uncharted-serien, og ikke sant, ganske, nesten, ja, nesten de fleste dataspill, forteller historien på den måten at spilleren blir geleidet gjennom en historie. Spillingen blir ikke så stykket opp, men du blir også... Du blir i Half-Life for eksempel så finnes det en etablert historie. Du beveger deg gjennom et brett. Det liksom gitt hvordan du skal, hva du skal gjøre her. Du får skyte med monster underveis, men historien liksom den samme da. Og det gir en slags sånn illusion om at du spiller ut historien. I Uncharted-serien den illusionen veldig sterk og veldig effektiv. Men det jo på en måte en, ja, det jo ikke egentlig en interaktiv historie der. Historien gitt. Og du følger det planlagte løpet.
Det har ikke mer interaktivt enn å lese en bok eller se en film.
Ja, altså du velger tempoet på et vis, ikke sant? Du kan velge når du leser en bok, kan du også velge hvor kjapt du blar om siden, liksom. Men ja, det, det oppleves i hvert fall mer interaktivt.
Ja, men du må jo faktisk drepe disse romhestene, og du må jo og klare labyrinten og sånt. Ja.
Så dere sier, hvis jeg vil ha Uncharted opplevelsen, så leser jeg en eventyrroman, og etter et kapittel så slår jeg 5 terninger, men jeg får først lese videre når jeg har slått 5 6-ere.
Ja, ikke sant? For eksempel. Ja, for skytingen av monsteren er ofte ikke essensiell for historiefortellingen.
Nei, men, ikke sant? Ja. Ja.
Men brettspill da, så benytter seg sånn, liksom, den sånn skispor-historiefortelling, det tenker jeg det sånn... Escape Room-spill, en del sånn Unlock-spillene for eksempel, og 50 Clues som jeg spilte med nylig, hvor det da en veldig sånn klar historie. Du må finne ut hva du må gjøre for å komme videre i den historien, men historien er gitt.
Der synes jeg at særlig Exit-spillene, det tror ikke at det din favorittserie av de, men da gjør særlig Exit-spillene det som unikt for brettspill, og det det at de benytter fysiske komponenter på bordet på mange forskjellige måter, på veldig innovative måter. 50 Clues gjør ikke det, Chronicles of Crime gjør heller ikke det. Det betyr ikke at de verre spill, men det på en måte de bruker det som så unikt for brettspill i mindre grad.
Ja, at du har mer en taktil tilnærming til det, altså spill i seg selv er...
Det jo akkurat det du ikke får med dataspill, med bøker, med film, at du har sånn fysiske, du har brikker på bordet, du har ting som du klipper opp. Det tror jeg det var en stor del av effekten som Pandemic Legacy hadde. Ikke nødvendigvis at historien var så fantastisk, men det gjorde oss så bevisst på at brettspill er noe fysisk. Dette at man plutselig klipper opp de kortene.
Ja. Det jo veldig relevant for liksom, hva som unikt for historiefortelling i brettspill. Da.
Og det kan vi godt snakke mer om. Du som spillere tar valgene. Ja. Det du som klarer å bygge denne tingen eller finne ut denne tingen. Det ikke det at du ser en karakter gjøre det.
Det akkurat som en god venn av meg som heter William, som kanskje hører på denne podden, sa for lenge siden, som jeg håper å si alltid har kommet tilbake til, det at, og det godt mulig han har hørt et annet sted også, men poenget at når du gjør noe på et dataspill, så det figuren du styrer som gjør det. Mens når du gjør noe kult I et spill, enten det et eurospill og du får til noe skikkelig bra der, eller du klarer et eller annet vanskelig et samarbeidsspill eller noe annet, så det du som gjør det. For du må bruke ganske mye av dine egne egenskaper for å gjøre noe bra I et brettspill.
Ja.
Jeg tror det derfor for eksempel stigespillet fortsatt populært blant barn. Altså, ikke sant? Det du gjør I stigespill, så kaster du en terning og ser hva som skjer. Egentlig du helt passiv, altså du påvirker ikke det som skjer. Men jeg tror det oppleves likevel som for barn da, mye mer spennende enn å bare passivt se på noen brikker som flytter seg rundt på brettet, og det rett og slett fordi at du den brikken, det du som klatrer I stigen eller faller ned I slangen. Ja. Og det jo noe som helt unikt for brettspillene, eller for spill da, spillmedia, at det handler om deg, og at alle historiene handler om deg. For det, altså teater og film gjør ikke det på samme måte. Altså teater, altså du kan identifisere det med personer på scenen, men det ikke du som hovedpersonen I teatret eller I filmen. Det finnes filmer som tar sånn førstepersonsperspektiv, sånn som den der hardcore-filmen for eksempel. Men der føler, altså det ikke deg det handler om. Du fortsatt en sånn passiv tilskuer inne I hodet på denne førstepersonskarakteren I filmen.
Du ser på noe noen andre har gjort, eller gjør da. Selv I, altså hvis jeg skal trekke fram flere eksempler I brettspillverden, så har du jo Dead of Winter for eksempel, som ganske, der historiefortelling et ganske stort element. Men premisset der jo at vi som spillere styrer hver vår faksjon I en koloni på en måte. Så du får jo utdelt to sånne karakterer som på en måte følger deg, men det du som lederen, så du må ta alle avgjørelser. Når folk dør uunngåelig, blir spist av zombier eller dør av frostbitt og sånn, så det dine folk som dør, altså du mister dine følgesvenner da. Så selv der det på en måte du som gjør greia.
Og I 50 Clues som jeg har nevnt nå, som eksempel på en sånn regisporhistorie, så det jo en historie som gitt. Dette en ganske brutal historie, det handler om en kvinne som rømmer fra et mentalsykehus og gjør en del brutale ting. Og det var jo noen som snakket om dette på Borgen Geek Helge, om at de syntes at det var noen reiste seg og sa nei, jeg vil ikke spille dette spillet. Dette spillet, dette vil jeg ikke gjøre. Og det litt fordi at det som skjer, selv om det karakteren I spillet som gjør disse brutale tingene, så føles det som at det du som tar valget på et vis. Så derfor vekker det nok mye sånn moralsk avsky hos en del som, å gjøre det.
Sånn det. Ok, neste tese.
Neste tese, altså neste metode, neste måte som spillet forteller historier på, det da såkalte velgehistorier, ikke sant? Og det jo kjent fra dataspillet, langt tilbake på 70-80-tallet,
ikke sant? Og bøker,
enda tidligere. Og det jo da at du da kommer til et veiskille, så får du velge. Skal karakteren prøve å slåss, eller stikke av? Skal du gå til høyre eller venstre I skogen, ikke sant? Og det som egentlig skjer her jo at du har en forfatter som har skrevet mange parallelle historier, og så får du velge hvilken av disse historiene du ønsker å lese. Og det gir jo en slags illusion om at du påvirker, at du styrer historien, mens egentlig så leser du, ja, det I hvert fall
en slags illusion.
Du velger hvilken historie du får lese.
Ja.
Du velger jo ikke en historie. Du velger hvordan historien sammensatt.
Ja.
Ja.
Ja, på en måte.
Og du vet jo heller ikke hvor mange, altså mange av disse velgehistoriene har sånne knutepunkt som du lukkes inn I. Du nødt til å gå gjennom det, men det vet du ikke som spiller. Forfatteren har kanskje skrevet forskjellige historier som liksom forskjellige løp, da, som egentlig lokker deg til det samme punktet, men det vet du ikke som tilskuer eller som bruker da. Så illusionen her blir jeg fortalt en historie som min egen.
Jeg gjorde jo et litt eksperiment med Legacy of Dragonhold, der jeg satte opp alle valg, eller alle punkter der du har et valg, og hvor mange valg du fikk ut ifra det valget. Og jeg gjorde det vel kanskje for halvspillet, tror jeg, litt mer enn halvspillet. Og da var det liksom fire knytepunkt som uansett hva du valgte, så endte du opp I disse fire punktene. Ja. Så du følte at okej, jag är en ranger så därför kan jag skjuta den här istället för att bli truffet av någonting. Och så sker det här i historien. Och då följer jag som spelare att ja, jag tog det valget och nu har jag förändrat historien. Och så fortsätter historien så kommer det till ett viktigt knytepunkt. Och egentligen så är det ju inte något som är forskjellig från hvis jag inte hade varit en ranger om jag hade varit...
Tänk att där blir ofta spill, alltså tänker både brettspill men också tv-spill då, eller dataspill, blir ofta avslört. Hvis man begynner å gå liksom etter i sømmene, hvis man begynner å spille gjennom flere ganger og se hva skjer egentlig hvis jeg går til høyre i stedet for til venstre, så finner du ofte ut at sånn som i spill som kjent for det der, sånn som Dragon Age-spillene og Mass Effect og sånn, spill som på en måte gjerne markedsfører seg med at du påvirker hele den historien, og til en viss grad så gjør du det, fordi det heldigvis flere spill som følger hverandre, slik at du kan påvirke ved valg du gjør i spill 1 kan påvirke ting i spill 3 sånn at dersom du og jeg begge to spiller de samme spillene på forskjellige måter så vil min opplevelse av spill 3 være helt annerledes enn din men egentlig, hvis du ser under lokket så ikke historie 3 da, som man kaller det, ikke sant? Story tree, historie 3 hvor man ser forgreiningene det egentlig ikke så dypt det ofte de samme knutepunktene som du inne på at du skal innom disse
det jo hvor godt spildesignen klarer å skjule denne illusionen.
Ja. For det en illusion.
Ja.
I Mass Effect 3 så var det litt interessant. Det klarte det, altså der, det ble jo litt kontroversiellt den avslutningen, fordi at der kunne du ende opp i en av tre forløp som var nesten helt like, tre avslutninger som var nesten helt like, nesten uansett hva du gjorde, hadde gjort i spillet. Og mange ble litt sånn, mange ble sure for det, og følte at de følte seg lurt, fordi de ville at handlingene deres skulle...
Ja, fordi, det er litt mer til den historien, fordi den opprinnelige slutten på Mass Effect 3 var veldig sånn, den var veldig tynn, altså en veldig viktig del av de spillene jo samhold og kameratskap, og så slutta den liksom med at de folka du hadde med deg bare tydeligvis bare døde uten at det ble gjort noe større. Og så kom det litt mer på en expansion som utbroderte det, og gjorde at du fikk liksom litt sånn katarsis da. Men det helt sant, det, altså, uansett hva du gjorde, så kom du til det samme tredelte veiskillet til slutt, og så hadde ikke noe av det andre du hadde gjort så mye å si. Så det, men det det spillet gjør ganske bra, er å maskere disse valgene.
Ja.
Fordi i Mass Effect 1 så var det veldig tydelig at her må du gå til høyre eller venstre eller for så vidt rett frem. Mens i Mass Effect 3 så var det litt mer sånn diffust.
Ja,
du får liksom følelsen av at du spiller og så lurer du på, shit, har jeg liksom...
Ja, for når jeg spilte gjennom dette, da oppdager jeg liksom etterkant at, åja, jeg skulle visst da skynde meg å redde denne her før. Og det lille valget gjorde at jeg ikke fikk den slutten som jeg hadde tenkt.
Ikke sant?
Og det var liksom noen som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt. For jeg gikk tilbake og så på hva gjorde jeg for noen ting.
Mens avslutningen på Mass Effect 2 var jo en sånn mesterstykke i liksom, hvor du virkelig følte at alt jeg har gjort gir mening, og kommer alt, faller alt på plass. Ja.
Men det er dataspill.
Det er dataspill.
Ja. Det er dataspill.
Så, vi har flere, ja, men brettspill som gjør dette her da, altså hva snakker vi om egentlig? Vi snakker om velgehistorier. Ja, der har vi jo da Dragonhold Legacy som vi har snakket om, og vi har også da for eksempel Tales of Arabian Nights som bruker mye sånne velgehistorie-momenter. Near and Far, et nyere eksempel på det.
Gloomhaven.
This War of Mine har de også der. Og det som også er litt interessant med dette er at i This War of Mine, for eksempel, så ender du jo ikke opp med en klassisk historie som vi snakket opp med begynnelse og middel og avslutning og sånn, men du ender opp mer som en slags sånn road movie-historie hvor du reiste fra et sted til et annet, så opplever du mange ting underveis, da, som ikke nødvendigvis relatert til hverandre. Så du får en annen type historie ut av det.
Ja. Du har spilt Tales of Arabian Nights en gang før, har du ikke det?
Jeg... Det er jo egentlig et gammelt spill fra 1985, og så tror jeg har spilt den nye utgaven fra, som kom ut på 90-tallet en gang.
Det er jo kanskje, holdt på å si, det ultimate historiefortellingsspillet.
Ja, det er hvertfall et av de første brettspillene som liksom forsøkte seg på sånn sofistikert historiefortelling. Ja. Settingen er jo at du styrer din karakter rundt omkring i hvor det nå
foregår
i verden,
ja. Faktisk.
Og så prøver du å oppnå rikdom og sånn ved å oppfylle forskjellige oppdrag. Og så går du rundt og...
Ja, premisset, vi skal ikke snakke så mye om det, fordi det, men det et spill som deler, måtte skille brettspillmiljøet, opplever jeg. Fordi hvis man som meg og setter veldig pris på fordypelse og innlevelse og sånn, så det ganske gøy. Fordi det tar utgangspunkt i 1001 natt. At du en av figurerna därifrån för exempel Ali Baba eller Sherezade eller ett sånt som då får på något ett överliggande mål och så måste du komma där du ska ut i världen och inom någon checkpoints och så ska du komma där tillbaka till Kabul och på något uppfylla din skepnad då. Och undervejs så ska du ha massvis av så kallade encounters eller möter såna små episodiska ting hvor du väljer alltså du möter en land för exempel en fattig munk eller en ond ond eller ett sånt där och så ska du välja hur du reagerar och så sker det en ting. Och så har du på något en sån fet sån historiebok och en liten sån matris som du brukar till att se vad som sker när du gör ting då. Så på den måten så prövar den liksom att fortelle prøver å fortelle historien om figuren din, og det en slags form for tragikomedie inni det. Så, men selve spillet jo ganske klunky, altså det massevis av deler, bevegelige deler, og det litt sånn som du var inne på, Christian, at man kan jo sette seg fast.
Ja, altså hvis du som deg, så lever, hvis du som meg, da, som bitter og sur og kynisk, så, så henger du deg litt opp i at den ene...
Hvis man spilldesigner.
ja, altså min erfaring med spillet var så som så, og det var... Slik jeg husker det i hvert fall, det noen år siden, så jeg vet ikke om jeg husker rett, men da var det i hvert fall en spiller som hang seg opp i en slags nærmest uendelig loop, da, som, ja. Som en sånn historieloop som du ikke kom ut av, som virket som en litt sånn
design-flå.
Ting. Ja, egentlig.
Men, svakhet I designet.
Men
Helge og Anna, dere har ikke spilt det, tror jeg?
Nei.
Jeg synes det verdt å prøve, altså, om ja. Ikke annet for å... til deg også, kjære lytter, om du ikke har prøvd Tales of the Arabian Nights.
Eller du kan spille Near and Far, ja. Eller Rein Laukat, som lite mer sån worker placement kombinerat
ja. Mm. Ja.
Med historieberättning.
Mm. Ja.
Det var ganska party.
Mm. Mm. Yes.
Typ nästa tese,
alltså nästa tese. Ah, men you're in fire no, ja.
Där vaknade Helge.
Men det visar ju ett problem som finns med den historieberättningsbörgen och brettspel, syns jag I alla fall. För jag husker att jag likte det väldigt gott när vi spinte det. Och så syns det var så irriterande att var poängtelling på slutet av varje runda. Det var ja. En motsättning till världsbygging och och historieupplevelse. Det föltes väldigt som en motsättning för mig.
Så. Victory points suck.
Det hörs ut som en västerfält.
Jag är avhängig av
vad slags spel det ska vara.
Ja, ja. Ja. Det. Neste tese her da.
Ja, det heter teser nå, ikke sant?
Det det jeg har kalt avsløringshistorier. Mm. Og det en kategori hvor du finner alle disse detektivspillene. Og der tanken, det jeg ser for meg her da, det jeg tenker med dette at her har du en historie som skrevet på forhånd, og det spillerne gjør å gradvis avdekke den historien som allerede eksisterer. Og finne ut hva som skjedd. Og da passer detektivsjangeren passer veldig godt til dette, for det liksom det en detektiv gjør. Og, siden, og dette kan også, disse spillene kan også ha ganske gode historier, for nettopp fordi at historien her skrevet på forhånd, så kan den være planlagt godt, og du kan ha en god regi på historien, da. Siden spillerne egentlig ikke påvirker det som skjer.
Hmm.
Ja. Og eksempler på disse spillene jo da selvsagt sånn Chronicles of Crime, Sherlock Holmes, Detective, Orient Expressen, Pocket Detective, ja.
Ja, og en del av disse escape room spillene vel kanskje også inn I det, altså du får jo kanskje litt, altså du mer og mer informasjon etter hvert som du klarer puzzles og sånn.
Ja, noen av de har vel, det har en sånn Sherlock Holmes segment I en unlock.
Escape Tales vel litt sånn, I hvert fall.
Escape Tales,
kanskje. Til en viss grad. I hvert fall det jeg har spilt, det low
litt
battery.
Litt mer, men ja.
Ja, ja. Ja, kanskje ikke helt. Ja,
kanskje ikke helt.
Nei.
Pocket Detective.
Pocket Detective, ja. Som
du har I stånd her, ja, som et veldig bra spill.
Ja, kult. Det gleder jeg meg til å ta fatt på, ja. Faktisk. All right, det, men, ja.
Det var en ja.
Det var en sånn lettbeint tese.
Lettbeint tese. Ja. Og så har jeg noen litt sånn merkeligere, litt mer sånn... Det kalt sånn fragmenthistorier. Dette da tese nummer, hva blir det? 5?
X.
test nummer kjeks.
Det er spill som prøver å fortelle en historie ved at spillerne kombinerer små fragmenter som til sammen skal liksom bli eller inspirere til en historie. Da tenker vi for eksempel sånn som Story Cubes for eksempel, yeah. ikke sant? Eller Call to Adventure, CV, en del sånne spill hvor du eller da klassiske Once Upon a Time, ja, som sånn der kortspill hvor spillerne sammen prøver å spille kort ut I midten og fortelle en historie som inneholder de elementene du har på kortene dine. Og det klart at dette blir historier som overhovedet ikke har noen regi eller plan, så dette blir ofte historier som framstår som veldig sånn tilfeldige og vilkårlige.
Improviserte, for eksempel.
Ja, og man kan godt si at de oppfyller kravene til en historie, de beskriver et hendelsesforløp, men de blir ikke gode klassiske historier.
I Once Upon a Time skal du vel faktisk lage historier? Altså,
ja, du skal fortelle en historie.
Ja, en historie.
Ja. Ja.
Så det jo faktisk
det jo premisse, opp til spilleren da, hvor god du til å improvisere en historie.
Ja, og det liksom det, for dette var da test nummer 5, mener jeg, fordi at det jeg satt som test nummer 6, det da, jeg kalt improviserte historier, men det glir litt over I hverandre det her da, ikke sant? Det improviserte historier et spill hvor du oppfordres, hvor spillerne oppfordres til å improvisere en historie, og det gjør du også da I Rory Story Cubes for eksempel, men også for eksempel I til en viss grad Dixit kanskje, ikke sant? Hvor du I hvert fall du har hvert fall muligheten da til å bruke historiefortelling som en
Det var jo noe som jeg syntes var interessant når vi først bestemte at vi skulle ha denne episoden at da gikk jeg inn på Board Game Geek og så søkte jeg jo på
Storytelling
Og da kommer det jo opp veldig mange rare spill, og de fleste har jeg ikke vært borti, men når jeg så Dexit komme opp, så ble jeg, men dette jo ikke et storytelling, det jo ingen historieforklaring der. Men Nei. Det fikk meg jo å tenke da, at jo, det jo faktisk det, da. Så du skal jo fortelle en historie om hvorfor ditt kort lederkortet, eller ja, bilder, da. Det jo bilder som du skal matche. Men, og det gjelder jo faktisk for alle brettspill, hvis du vil. Så kan du lägga till ett rollspelelement I det och fortælle en historie.
Ja, for eksempel I modern art ja. Så det vel sånn at du oppfordres til å fortelle en slags historie om bildene du ja, legger ut for leksjonen.
Ja. Ja, for gameplay der I modern art av Reining Knitze jo at man skal, man kunsthandler, holdt jeg på å si, man driver kunstmuseer og så skal man auksjonere vekk kunst da, og prøve å tjene mest mulig penger og sånn, og ja, litt sånn komplisert scoring-mekanikk der, men da, som du sier, Kristian, det står I reglene, det, du bør helst fortelle om denne kunstneren, og hva bakgrunnen for dette kunstverket. Og
et spill som jeg synes fungerer veldig, et av de beste spillene på dette da, synes jeg, det et spill som heter Eselsbrykke, som kom på tysk forlag for noen år siden, Schmidt-spillet tror jeg. Der det rett og slett sånn at spillerne får noen elementer som skal være med I historien, litt som da forrige tese, altså fragmentert historie, men så skal du da improvisere fram en historie som gjør at de andre spillerne husker disse elementene.
Ja.
For senere I spillet så får du skal du prøve å huske de andre elementene som var som hørte sammen da. Og det betyr at spillet da gir insentiver til å fortelle historier som huskes og som gir mening og der elementene faktisk henger sammen så det et spillsystem som liksom premierer god historiefortelling og det gjør at da blir historiene litt gir litt mening også da. Men det klart, det blir korte, improviserte historier, så det blir ikke veldig god historiefortelling ut av dette her da.
Nei, ikke sant
ja.
Det minner meg om et spill som jeg tror aldri vi spilte I fjor
Det med fargene.
Med fargene.
Ja, farben.
Ja.
Ja. Vel, ja.
Ja.
Og da fortalte man jo faktiske historier.
Ja.
Ja.
Og så skulle spillene etterpå huske hvilken farge hørte til hvilken historie.
Ja, for man har et tema, for eksempel min onkel. Ja. Og så skal du spille en farge som du mener passer til din onkel, for eksempel rosa. Og så må du forklare for de andre spillerne hvorfor rosa du valgte den fargen. Og da må du fortelle en historie om din onkel og hvorfor han alltid brukte rosa boblejakke og hvorfor det var viktig.
Mm.
Og fordi at senere spillet skal de andre spillerne huske hvilken farge var det Helge assosierte med onkel.
Ja. Og det spillet var jo, vi var jo enige om at det kanskje ikke et spill for oss, men det en ganske så god idé.
Jeg syntes det var artig, men det som gjorde at jeg mislikte det var jo at hvis du kommer senere I runden da, så har du ikke så mange farger å velge mellom, og så må du lage, eller liksom...
Plutselig satt alle igjen med rød.
Ja. Og så må jeg lage en historie til den eneste røde fargen som jeg... Nei, men du ble tvunget da til... ja. Og lage en,
ja. Men det var en morsom og unik
ja.
Opplevelse
ja, cool.
Som det vi samler på ja. Grunnen til at vi spiller spill
ja, visst.
Så dette var altså tese 6 improviserte historier som glir litt over da, I dag av og til, ofte med de der fragmenthistoriene som var tese nummer 5. Men den siste tesen da, det den tese 7 som jeg har kalt metahistorier, og det da hvor spill da hvor spillerne forteller sine egne historier om det som skjedde I spillet, hvor spillerne skaper et narrativ. Og det mulig fordi at spillernes handlinger ofte, oftest gir mening og bygger liksom logisk på hverandre, og du har en klar motivasjon, og du har, kan ha en konflikt I spillet og sånne ting. Og spill, liksom de klassiske spilleksemplene på dette jo da sånne store episke spill, sånn krigsspill, sånn Diplomacy og Risk og Twilight Imperium, hvor, det blitt, liksom, hvor det veldig vanlig at det for, man, spillerne forteller historier etterpå om hva som skjedde I spillet.
Cosmic Encounter et ypperlig spill til... Til slike anekdoter Altså det jo så mye renkespill Og forræderi og
Ja, og jeg tenker at og
det er derfor du føler så mye Når du spiller for eksempel Risk
ja,
men
Det kan jeg jo ikke spille ja. Lenger
Og denne måten å fortelle historier på Den definitivt unik for spillmediet Og jeg tenker at den liksom handler så mye om Det som Eller hvor, ikke sant, det at spillene handler om deg selv Det derfor disse historiene blir spennende I hvert fall for den som forteller dem
Jeg synes det punktet faktisk litt I slekt med diskusjon om abstrakt og tematisk spill. Fordi for oss eurospillere så det jo greit å ha den metahistorien at ja, men hvis jeg hadde et en gul brikke I runde tre til, så hadde jeg vunnet. Men sånn, de fleste vil kanskje heller ha sånn litt mer, hva man kan få tematisk. Vi jo for eksempel andre, og jeg vil ha spilt ganske mye Sid Meier Civilization-spillet fra for, jeg vet ikke, 10 år siden og der det jo sånn ja, men jeg ble demokratisk I runde 5 og så fikk du fly
ja.
Så, da snakker vi sånn, I sånn tematisk
ja. Men, ja, men det ingen som snakker om sjakk på den måten at bonden min tok et seil livsvalg
det
ja.
Noen som sitter og skriker på sjakk om sjakk på TV om dagen men, ja.
Men neppe sånn tematisk
ja. Nei, jeg tror ikke, men ting at jeg tror Jeg skal ikke si at alle spill, alle brettspill har, har potensialet til å skape sånne anekdoter, men jeg tror veldig, veldig mange har det. Men jeg tror en viktig, et viktig element som må ligge til grunn for at slike, slike historier skal oppstå, det interaksjon mellom spillerne. Så de største, tyngste eurospillene som på en måte bare blir multiplayer solitaire, altså flerspillers kabal, der det kanskje ikke så interessant å sitte og snakke om spill I ettertid, mens, men spill som kanskje har mye enklere mekanismer, men som, som har veldig mye spillerinteraksjon, kan måtte sitte igjen I årevis etterpå. Og jeg, altså jeg har flustet slike, slike anekdoter selv, og, og noe som for meg umiddelbart springer frem I tankene en, en fest jeg var på hvor vi endte med å spille Secret Hitler, sammen med masse folk som aldri hadde spilt hverken den typen spill eller egentlig spill før men som endte med å stå ute på balkongen og, og prate om det I en halvtime etterpå og det, jeg tenker at altså, det jo på en måte magien, eller en del av magien ved, ved brettspill, altså det ikke veldig mye annet som kan skape slik, slik felles klangbunn og, og den typen anekdoter og historier I ettertid da, enn det brettspill kan
det får jo Folk snakker jo alltid om at de har sett på denne filmen og de følte sånn og sånn. Men det med å snakke om et brettspill som du spilt, jo ofte at det går jo ofte I jeg klarte å gjøre dette her og følte meg veldig sånn, eller han gjorde det mot meg, og det ble, jeg ble veldig frustrert. Eller altså, det jo, alt jo veldig egoistisk, kan jeg si. Det jo sentrert rundt hva skjedde med min, meg.
Hva skjedde med meg, og, ja. Og det påvirkes jo også I hvilken grad spillet klarer å, å oppsluke deg, da, tenker jeg. I hvilken grad du klarer å... Altså, hvor mye bryr du deg egentlig om det som skjer? I hvilken grad påvirker du det som skjer? Ikke sant?
Så må det være en tematisk, sterk tematisk kobling da, mellom det du gjør I spillet og det som spillet liksom handler om, tror jeg.
Ja, det bør jo det, men samtidig tenker jeg at et spill som Azul, som fullstendig abstrakt, kan jo potensielt I og med at det jo en viss interaksjon mellom spillerne der også. Det har, du har en sånn take that element der.
Men jeg tror det fortelles færre historier fra Sul enn fra Diplomacy og
Secret Hitler og sånt. Ja. Ja, det tror jeg også. Men jeg mener at siden det en viss interaksjon mellom spillerne, det liksom en pågående konflikt der, for man I hvert fall senere I spillet så man ute etter de samme brikkene, så det potensialet for interessant interaksjon og dermed interessant historiefortelling da. Potensielt, men jeg tror som det jeg tror også at det færre historier som fortelles om Azul på den måten, det tror jeg.
Men det var veldig fint satt opp av deg, Christian, med den mest interessante og mest brettspillende vante tesen sist.
Ja, det, men klimakset.
Ja, så det var liksom de 7 tesene, men jeg tenker at vi burde også snakke om rollespill.
Ja.
For jeg tenker at rollespill bruker jo, rollespill jo kanskje en av de liksom best egnede spillformene for å fortelle historier, og de benytter jo ofte liksom mange av disse, det kan være blandet, det kan være litt, altså åpenbart, det kan være improviserte historier der, og det kan være litt sånn choose your own adventure-aktig, det kan også være en sånn, hvis spillelederen har forberedt en historie, så det litt sånn avsløringshistorie, eller linjært, eller ja.
Det jo et helt eget dyr da, på en måte. Selv om brettspill og rollespill har veldig mange likheter, og jeg synes vel kanskje å se at de siste års brettspill låner veldig mye fra rollespill.
Kommer mer og mer.
Særlig etter at Dungeons and Dragons fikk litt sånn ny vår med Stranger Things og sånn. Så synes jeg vel kanskje at jeg ser det. Men man prisgitt helt andre ting I rollespill. Hvorvidt man følger en spillmodul, eller om det en helt, sånn, en helt ny kampanje. Man prisgitt egenskapene til Dungeon Master eller Game Master, alt ettersom hva man spiller. Man sier jo at en god Dungeon Master i D&D altså prepper karakterer og NPC'er, altså karakterer man ikke spiller selv, prepper et univers med levende karakterer fremfor et lineært narrativ, fordi du kan aldri stole på at spillerne faktisk kommer til å gjøre det du vil at de skal gjøre.
Nei, for tingen med rollespill, det jo at spillerne har fritt valg. De kan ikke, de blir ikke tvunget til å, ja, vi har satt opp dette møtet, du skal treffe kongen, men spillerne ikke tvunget til å gå dit.
Nei.
Man kan velge å ikke gå.
Men da må du ta konsekvensene, ikke sant?
Ja, ikke sant? Da blir det konsekvenser for det, men du kan ikke tvinge spillene til å følge en historie når du gjør rollespilling.
Og det også hele premisset, ikke sant? Ja. Spillerne har ikke lyst til å føle seg tvunget. De har ikke lyst til å være I det skisporet som du har vært inne på I tese 2, tror jeg det var, Christian. nei, men det et veldig godt poeng, fordi hvis du vil det, så spiller du kanskje ikke rollespill.
Nei.
På en måte. Jeg har også hørt karakterer I rollespill bli beskrevet som en API for de som kjent med datautvikling. Nei, altså en API på en måte et slags sett med et program som lar deg interagere med et annet program på en måte. Så karakteren din på en måte en måte for deg å interagere med spillet på, mens karakteren din liksom egentlig deg. Ja. Samme det. Så det, ja, rollespill, det var det.
Så Er det en slags fasit at det mange måter å gjøre historiefortelling I brettspill på, men hvis du vil ha den åpne verden og den åpen verden-følelsen og en veldig interaktiv historie, så finnes det brettspill allerede, og det et rollespill.
For eksempel, ja.
Jeg tror også på en måte det viktig bare å oppsummere at vi vel uenige med Westerfeldt I at spill må fortelle historier, men vi tenker at spill kan fortelle historier. Og så spørsmålet om de gjør det på en annen måte enn film og litteratur, og da tror jeg for eksempel at det at spillet handler om deg liksom noe av nøkkelen til hvorfor.
Ja, jeg tror også at han kanskje ikke så dette som vi også kaller for en historie, for eksempel dette at man snakker om hvordan man vant denne med Azul. Man snakker jo bare om det I 5 minutter etterpå, men det en slags historie.
Det helt sant. Jeg tenker at det får stå som håper å si foreløpig siste ord. Så det gjenstår egentlig bare å si morgenen, men først, Christian, hva skjer I Aporta Games som dan?
I Apollo Games så holder vi på å ferdigstille Capital Lux 2, som jeg allerede har nevnt så vidt.
Capital Luxer.
Ja, eller Capital Deluxe, som noen først lukket til punktet, men det blir ikke hetende det. Det blir Capital Lux 2, et eller annet. Men, og det da en videreutvikling av Capital Lux, som ble gitt ut I, for noen år siden, fem år siden snart. Og I Capital Lux så jo greia at du har du spiller kort enten foran deg for å få poeng eller inn I midten hovedstaden for å få fordel av forskjellige handlinger da. Og det fantes fire forskjellige sånne handlinger I grunnspillet. I det spillet Capital Lux 2 så øker vi det så nå det da 16 forskjellige handlinger så du hver gang du spiller så velger du noe tilfell eller kombinerer disse på forskjellig vis da. Så det liksom 256 forskjellige liksom, mulige setups når du skal spille. Så det sånn at hvert spill blir liksom et mer sånn unikt puzzle på en måte. Så vi planlegger å få det ut på Kickstarter nå I april-mai omtrent. Så det var det. Ja. Og så planlegger vi en expansion til Magnificent.
Ja, kult.
Og så jobber vi med et strategispill, et sånt større sånn big box strategispill som vi håper å få ferdig til Essen. Som handler om at man skal ja, man skal kolonisere en planet. Her jo både Helge og Anna har vært involvert I utviklingen.
Mm, kult.
Så så dette mer sånn liksom større Eurogame greier og vi håper kanskje å få til en episode, egen episode på dette spillet med litt sånn designer diary. Aktig.
Mm. Skamløs selvpromotering.
Ja, det må man
I forkledning.
Det må til.
Ja, det må til. Minner også om det vi nevnte tidligere I episoden med Måtens anbefalte spill. Det var Hadara og Little Town som du kan få rabattert på greenfield.no/gafs.
Og ved å bruke rabattkoden GAFS.
GAFS. Da får du 20% rabatt fram til neste episode ute. Da kommer det nye spill som blir rabattert. Ja. Så det... Det greit. Jeg kan også nevne, vi har jo en søsterpodd som heter for Top 5, hvor jeg også med og prater tull, litt mindre om spill, litt mer om alt mulig annet. Men vi har også tusket til oss en rabattkode som heter rett og slett Top 5 på Greenfield. Der får du 5% rabatt på alt. Men disse to kan ikke kombineres, men det finner du sikkert ut av. Så hvis du skal handle noe mer, for eksempel, ja. Samme av det. Håper du har kost deg. Vi har I hvert fall kost oss med en kjempeinteressant diskusjon om historiefortelling I spill. Det ble ikke fulgt så mye uenigheter som jeg hadde trodd. Jeg tenkte kanskje at Christian og Helge kom til å være litt sånn konservative Eurogame-gubber, mens Anna og jeg skulle være tematiske rebeller. Ja. Men,
vi tar sånn arrangert slåsskamp nå etterpå og legger ut på Snapchat.
Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Som sagt, tusen takk for følge. Håper du vil høre på oss neste gang. Takk til Christian, Helge og Anna. Og takk til meg. Og
takk til Mats.
Takk til deg. Ha det.
Ha det.